Virðulegi forseti. Ég vil byrja að segja það að það er mikill ábyrgðarhlutur hvernig við tala vopnamál lögreglunnar. Og þess vegna vil ég segja við suma fjölmiðla og þingmenn að skamma sín hvernig þeir fari fram. Að fara með mál sem þeir eru ekki með 100% upplýsingar og tala það að segja einu orði að það sé mjög hættulegt ef lögreglan sé að vopnast að þegar vopnar búast hérna andstæðingarnir, glæpamennirnir. Hvað hefur þessi málflutningur haft annað að segja heldur en lögreglan sé að vopnbúast eitthvað meira heldur en hefur við haft? Það er bara mjög alvarlegt ef þingmenn og fjölmiðlar eru að dreifa þessum upplýsingum. Lögreglan hefur haft skýra stefnu og hún er ennþá sú og hún mætir þeim sem eru óvopnuð. Hún mætir þeim sem eru vopnað er vopnuð. Og það hefur legið fyrir lengi og hver sem hefur einhverja færni því að afla sér upplýsinga komast að því hvað lögreglan á mikið af vopnum og hvar þau eru staðsett. Það hefur verið á vef lögreglunar síðan 2012 og er út allt og legið fyrir. Og þar á meðan MB5, hríðskotabissa eins og við erum talað hér, þetta er tvíir svoleiðis hjá lögreglunni áður en þetta kom til. Lögreglan hefur ekkert verið að fela þá hann eigið þessa byssur, ekki neitt. Það var búið að vera hér tveir dagar sem opin dagar hjá lögreglunni þar sem þessar byssur voru til sýnis. Þannig að hver sem er séð það. Hinn almennu lögreglumaður hefur vopnast hér í gæslu við NATO-fundin. Það voru einhverjir fjölmiðlanir þar. Þetta snýst allt öryggi lögreglumannanna og borgaranna. Þetta snýst ekki við neitt annað. Þess vegna þarf lögreglan að hafa þau öryggustu tæki sem til eru. Þess vegna hefur hann haft skammbyssur á öllum lögreglustöðum í landið. MB5-byssan er notuð alveg eins og skambissan, það er þetta stilla hana þenni af sumu virkni, það er bara auðveldara að miða með þessari og auðveldara notana og örgara og þessuna er hún í notkun í staðan fyrir skambissununa, þannig að við verum að hafa þetta allt á hreinu þegar við verum að fjalla þetta, það snýstum við öryggi lögreglumanna og borgarana og hvernig við náðu þessu öryggi fram, það er ekki verið að breyta einu eða neinu, það er verið að uppfæra búna sem er til staðar nú þegar.
Til málstekur áttur þetta tíundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helgi